Un šodien gaidījām, bet nesagaidījām plašāku skaidrojumu dzelzceļa projekta Rail Baltica ieviešanas stratēģijai. Šodien ministrija plānoto preses konferenci uz nenoteiktu laiku atcēla, bet satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem prezidentam Edgaram Rinkevičam solīs informatīvo ziņojumu pabeigt tuvāko divu nedēļu laikā un pēc tam to nodot apspriešanai ministrijās. Briškens uzsvēra, ka vēlas satiksmes nozarei pieņemt racionālus un skaidrus lēmumus, jo finansējumu nozarei vairāk nebūšot. Savukārt valsts prezidents sagaida labu un caurskatāmu satiksmes ministrijai uzticēto kapitālu sabiedrību pārvaldību. Un vairāk šim tematam ir sekojis līdzi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra!
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji! Tātad tikšanās laikā ar valsts prezidentu apspriesti tādi jautājumi, kā Rail Baltica projekta ieviešana, tā ilgtermiņa finansēšana, un iespēja izbūvēt stacijas vēl pirms Rail Baltica izbūves, lai Škodas vilcieni varētu nokļūt Rīgas lidostā. Un tāpat arī ministrs izklāstīs aktuālo situāciju ar Air Baltica un strateģiskā investora piesaisti un runāts arī par sabiedrisko transportu un tā lomu iedzīvotāju pārvadāšanā reģionos un autoceļu stāvokli. Un plaša saruna bijusi arī par to, ka jau esošajā dzelzceļa tīklā ministrijai ir vēlme paplašināt starptautiskos pārvadā.
Bet tad kāpēc šodien atcēla plānoto pasākumu, lai sabiedrībai plašāk skaidrotu Rail Baltica ieviešanas stratēģiju?
Jā, Briškens taisnojās, ka svarīgi esot komunicēt tad, kad ir aptverta visa nepieciešamā informācija. Un piekdien notikušajā sanāksmē ar Baltijas valstu transporta ministriem un klajā nākušas jaunas detaļas, kas arī tad licis mainīt darba kārtību, paklausāmies.
Tā skaitā par to, ka Baltijas valstis varētu, piemēram, kopīgi meklēt šo trūkstošo finansējumu, gan veidojot kopīgu pozīciju daudzgadu budžeta sarunās, gan domājot arī par šiem alternatīviem finansēšanas avotiem. Tāpat es uzklausīju arī savus Baltijas kolēģus par to, kādos termiņos viņi plāno virzīt tieši šos pārrobežu savienojumus.
Tas bija satiksmes ministrs Dace.
Mēs jau pieminējām valsts prezidentu un satiksmes ministra tikšanos. Ko tad valsts prezidents sagaida no ministra?
Jā, gan no satiksmes ministra, gan no valdības valsts prezidents sagaida labu un caurskatām satiksmes ministrijai uzticēto kapitālu sabiedrību pārvaldību un saprotam pieņemto lēmumu skaidrošanu Latvijas sabiedrībai. Un tāpat tiek sagaidīta arī esošā Air Baltica biznesa plāna realistisks izvērtējums un tā atbilstība valsts ekonomiskajai situācijai. Turklāt esot svarīgi, lai valdība pieņem tādus lēmumus, kas palīdz uzlabot gan uzņēmumu finanšu situāciju, gan Air Baltica jāsaglabā savu bāzi Rīgā. Un aviosabiedrības piedāvātās savienojamība no Rīgas nedrīkstot tikt samazināta, saglabājot galamērķi un lidojumu skaitu arī turpmāk. Un valsts prezidents arī aicinājis ministru skaidrot, kā tad satiksmes ministrija ir plānojis ņemt vērā valsts kontrolas revīzijas secinājumus par problēmām reģionālo pasažieru pārvedājumu organizēšanā, norādot, ka esošajā budžeta situācijā nedrīkst būt gadījumu, kad valsts budžeta līdzekļi tiek izmantoti pārsniedzot budžeta iespējas.
Par to, kā tiek komunicēts par šīm problēmām, satiksmes ministrs saņem kritiku gan no valsts prezidenta, gan premjeras, arī citiem, vai tomēr tas nav novedis pie tā, ka viņš plāno atkāpties?
Šodien ministrs atkārtoti uzsvēra, ka šobrīd to nedarīšot. Klausāmies.
Nē, jo šobrīd mēs esam faktiski apzinājuši visus šīs problēmas, un es domāju, ka arī piedāvājuši realistisks risinājums. Ir vesela virkne mantojumā saņemtu daudzus gadus nerisinātu jautājumu. Visos šajos jautājumos satiksmes ministrijā ir realistisks redzējums, kurš ir jānoved līdz galam. Jo tas, ko mēs esam darījuši no pirmās dienas, mēs neesam slēpušies.
Jā, ministrs arī sacīja, ka viņš vēloties sakārtot nozari, jo līdz šim daudzi jautājumi esot paslēpti zem tepiķa. Un informatīvo ziņojumu, ko mēs jau minējām sākumā, ir plānots sagatavot divu nedēļu laikā un tad iesniegt valdībā, lai līdz septembra beigām to varētu arī izskatīt.